У ефіры «Свабода» у Менску 6 раніцы у праскай студыі навіна Стась Івашкевіч. Сёння ў свеце. Вялікая Брытанія і Нямецчына заклікаюць правесці да канца году міжнародную канферэнцыю ў рамках Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў для абмеркавання магчымасці памяншэння кантынгенту НАТО ў Афганістане з тым, каб большая частка адказнасці за бяспеку ў краіне была перададзена Кабулу. Супольная заява адчольнікаў ураду дзвюх краінаў Гордана Брауна і Ангелы Меркель была агучана ў нядзелю на прэсавай конференцию в Берлине. При этом они заявили, что до инициативы долучился и президент Франции Николя Саркози. Сёння ў Вене пачынаецца паседжанне міжнароднага агенцтва па энергетыцы. Чакаецца, што галоўнай тэмай абмеркавання стануць закіды на адрас Ірану ў спробах распрацаваць ядзерную зброю. Рада дырэктараў арганізацыі, якую дзейнічаюць прадстаўнікі 35 краінаў, мае разгледзець нядаўнюю справаздачу адчольніка МАГАТЭ Махамада Эль-Барадэя, у якой гаворыцца, што Іран не даў магчымасці інспектарам агенцтва праверыць, ці накіраваная ядзерная праграма краіны выключна на мірныя мэты. Тэгеран адрынае закіды ў распрацоўцы зброі. Захад пагражае Ірану новымі санкцыямі ў выпадку, калі той не прыпыніць доследы ў справе абагачэння ўрану ці не пачне ў дастатковай меры супрацоўнічаць з міжнароднай супольнасцю ў справе сваёй ядзернай праграмы. Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес прыбыў у Ашхабад. Гэта першы візіт лідара адной з краінаў Лацінскай Амерыкі ў Цэнтральную Азію. Чакаецца, што на перамовах з прэзідэнтам Туркменістану Гурбангулы Берды Мухамедавым бакі абмяркуюць узмацненне двухбаковай супрацы, асабліва ў энергетычнай сферы. Чавес прасоўвае ідэю стварэння глябальнага нафтавага картэлю па прыкладзе АПЕКу. Гэта ідэя абмяркоўвалася ў Маскве і Тэгеране, які Уга Чавес наведаў учора. Пазней на гэтым тыдні лідар Венесуэлы адправіцца ў Беларусь і затым у Расію. Тым часам у нядзелю ў сталіцы Венесуэлы Каракасе адбыліся шматтысячныя маніфестацыі прыхільнікаў і праціўнікаў прэзідэнта Уга Чавеса. Удзельнікі акцыі падтрымкі прэзідэнта выказаліся супраць плану размяшчэння амерыканскіх войскаў на базах у суседняй Калумбіі. Праціўнікі Чавеса абвінавацілі яго ў аўтарытарызме. Днямі ў шэрагу краінаў Еўропы, Лацінскай Амерыцы, а таксама ў Злучаных Штатах прайшлі акцыі, у часе якіх маніфестанты абвінавацілі Чавеса ва ўмяшанні ў справе іншых краінаў і абмежаванні свабоды слова ў Венесуэле. На прэзідэнцкіх выбарах у Афганістане па выніках падліку трох чвэрцяў бюлетэня ўпэўнена ідзе наперадзе дзейны прэзідэнт краіны Хамід Карзай, які мае амаль палову ад падлічаных галасоў. За яго галоўнага апанента, былога міністра замежных спраў краіны Абдулу Абдулу, падалі голас крыху болей за 30% выбаршчыкаў. Тым часам былі ануляваныя вынікі галасавання на прэзідэнцкіх і мясцовых выбарах на 450 з 28 тысячаў выбарчых участкаў. Гэта зроблена з прычыны выяўленых парушэнняў. Тым часам прадстаўнікі кааліцыі ў Афганістане абверглі паведамленне, што загад аб авіяўдары, у выніку якога загінулі мірныя жыхары, быў аддадзены ў парушэнне нормаў НАТА. Генерал Эрык Трэмблі сказаў, што адмыслоўцы НАТА вывучаюць месца бамбавання ў правінцыі Кундус, але інфармацыі ад іх пакуль не было. Губернатар правінцыі паведаміў, што ад авіяўдару ў пятніцу загінулі 6 мірных жыхароў, у тым ліку дзіцёнак, астатнія 48 ваяўнікі. Прэзідэнт Украіны Віктар Ющенка мае сёння прыбыць у Варшаву для перамоваў аб узмацненні двухбаковай супрацы паміж Украінай і Польшчай. Чакаецца, што украінскі лідар сустрэнецца са сваім польскім калегам Лехам Качынскім. Сярод тэмаў абмеркавання будзе і супольнае правядзенне Украіны і Польшчы еўрапейскага чэмпіянату па футболе ў 2012 годзе. У Македоніі і Балгарыі абвешчана жалоба па загіблых, якія патанулі на македонскім караблі на возеры Ахрыт. Патанулі 15 балгарскіх турыстаў, усяго на борце было 57 чалавек. У 200 метрах ад берагу карабель разламаўся і патануў на гэтуль хутка, што ў пасажыраў не было часу апрануць выратавальныя камізэлькі. Грузінскі ўпаўнаважаны па правах чалавека Сазар Субары і прадстаўнікі апазыцыйных палітычных партый у Грузіі выказалі пратэст у сувязі з датэрміновым вызваленнем чатырох былых паліцыянтаў. Яны былі асуджаныя на 8 гадоў пазбаўлення волі за забойства банкаўскага супрацоўніка Сандро Гірхвліяні ў пачатку 2006 году. На поўначы Іраку ў горадзе Масулу ў выніку ўзброеных нападаў загінулі 5 чалавек. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Зараз на хвалях свабоды прагучыць праграма нядзельнага эфіру, дзе абмяркоўваецца абранне новага лідарства Беларускага народнага фронту. Нагадаю, нас можна чытаць і слухаць таксама і ў інтэрнэце.
У Пражскай студыі Радыё Свабода вас вітае Сергій Шупа. 5 верасня ў Менску адбыўся з'езд партыі Беларускага народнага фронту. Галоўнай падзеяй на ім стала абранне старшыні. Новым старшынём партыі быў абраны Алексей Янукевіч. За яго прагаласавала 174 дэлегаты, за ягонага суперніка Лявона Баршчэўскага 144. Сёння мы прысвецім гэтай падзеі значную частку нашай праграмы. Як варта ацаніць вынікі з'езду БНФ? Ці варта назваць гэта канцом пэўнай эпохі або толькі чарговым крокам у рамках дэмакратычнага працэсу? Ці можна сказаць, што Лявон Баршчэўскі, Вінцук Вячорка да Віктар Івашкевіч ўжо не выйдуць на першыя ролі ў БНФ, якая іх новая ніша ў палітычным жыцці? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Пражскі акцэнт» адказваюць палітолях рэдактара газеты «Новы час» Алексей Кароль, палітолях памочнік Александра Мілінкевіча Алесь Лагвінец і палітычны аглядальнік газеты «Беларусь і рынак» Паўлюк Быкоўскі. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Як нашы ўдзельнікі размовы ўспрымаюць вынікі з'езду БНФ? Ці згодны вы з тым вызначэннем «канец эпохі», якое зараз у многіх на устным, прынамсі у размове пра саму партыю Беларускага народнага фронта? Ці можна сказаць, што гэтыя людзі, якія былі да з'езду кіраўніцтва партыі, гэтыя без перабольшання легендарныя постаці беларускай дэмакратычнай апазіцыі, якія ўвайшлі ў палітыку ў канцы 90-х, Лявон Баршчэўскі, Віктар Івашкевіч, Вінцук Вячорка, што яны ўжо пасля гэтага з'езду наўряд ці выйдуць на першыя ролі ў сённяшнім беларускім народным фронце? І што гэта азначае для сітуацыі ўнутры БНФ і для ўсяго апазіцыйнага і агульнадэмакратычнага руху ў Беларусі? Алексей Кароль, ваше меркаванне.
Мне ўзгадваецца адзін эпізод, колькі год назад мы з калегай у Вільні праязджалі і ўбачылі столік, сцяг Саюдзіса над гэтым столікам, і стаяў стары чалавек, які нешта там прадаваў. Я запытаўся, што гэта, і пачуў адказ. Так дажывае стары Саюдзіс. Гэта адна сітуацыя, калі Саюдзіс і Саюдзіса выйшлі партыі і ўжо былі пры ўладзе, і стары Саюдзіс сапраўды знік. Гэта нармальны працэс. З БНФ атрымалася іншая гісторыя ў беларускай сітуацыі. Дэмакратыя не ўсталявалася, з яго выйшаў шэраг партый, але тым не менш працэс перапыніўся, аўтарытарны рэжым. І ён замяніўся на працэс маргіналізацыі, калі ўсе партыі змяншаюцца ў памерах, драбнеюць, і калі ім трэба выжываць і выстаяць. На мой погляд, БНФ у гэтым агульным працэсе трымаўся найбольш прыстойна, з вялікім гонарам, і з'езд паказаў таксама, што БНФ усё ж такі выстаяў. І я прасцэніў гэты з'езд усяго толькі як эпізод у шмат вымяральным працэсе і маргіналізацыі, і барацьбы за выжыванне, і барацьбы за свае ідэалы. Эпізод у аптымістычнай трагедыі Беларусі, якую яна перажывае апошнія 20 гадоў. Аптымістычны контрапункт – гэта незалежнасць і суверэнітэт. І сапраўды, гэтыя легендарныя фігуры, якія пералічаныя ў вашым працэсе, адыгралі найвялікшую ролю. Яны ўжо ўвайшлі на старонкі гісторыі, і яны яшчэ засталіся і застаюцца ў палітыцы. Я не ведаю, ці выйдуць яны на першыя ролі ў БНФ. Я думаю, што яны могуць выйсці на першыя ролі пры змене агульнай сітуацыі ў Беларусі, калі будзе новая хваля дэмакратызацыі. Яна выспявае, зноў выспявае сітуацыя альтэрнатывы. І гэтыя шансы маюць тыя маладыя, якія зараз па сутнасці перамаглі ў партыі. Мне падаецца, што гэта не трагічная параза для адных, хутчэй за ўсё гэта ілюзорная параза і дастаткова умоўная перамога для другіх. Ідэальны варыянт сумяшчэння пазіцый, і я думаю, да гэтага, па крайняй меры, яны павінны імкнуцца.
Спадар Кроль, вы сказалі аптымістычная трагедыя, я ўдакладню, ўсё-ткі галоўнае слова трагедыя?
Галоўнае слова аптымістычнае, таму што лёс аўтарытарнага рэжыма, які ўзнік на сколку былой савецкай імперыі, гэта лёс на скон, і я думаю, што ў дастаткова хуткім гістарычнай перспектыве агульная перамога дэмакратычнага працэса, а стала быць і тых ідэалаў, і магчыма арганізацыі, якая іх падтрымлівала яшчэ наперадзе.
Дякую, гэта было меркаванне Алексея Караля. Алесь Лагвінец, як выглядзіце на гэтыя падзеі? Спадар Кароль казаў пра тое, што гэта дастаткова нармальны працэс, але мне здаецца, для тых многіх людзей, якія ўваходзілі беларускую палітыку ў канцы 80-х, тое, што адбылося на з'ездзе, гэта бачна ўжо па форумах в інтэрнэце, па выказаннях тых дэлегатаў з'езду, якія там прысутнічалі, гэта ўсё-такі ледзь не драма, трагедыя, яны это вельмі балюча ўспрымаюць.
Мне падаецца, што адказ ім даў спадар Башэўскі сваім віншаваннем, якое ён зрабіў спадару Янукевічу, і гэта вельмі важна, што ён прызнаў тыя вынікі, якія ёсць. І ўвогуле сама дыскусія ў партыі БНФ, выкарыстанне дэмакратычных працэдураў і такі вынік галасавання, я лічу, гэта перамога партыі БНФ сёння. Яна задае кантэкст для іншых партыяў, якія сапраўды змагаюцца з вельмі цяжкімі выклікамі сёння, паказвае, што партыя не ёсць прыватным маёнткам якога кольвек лідара, а яна ёсць структурай аднадумцаў, якія маюць супольныя мэты, якія дэмакратычна абмяркоўваюць свае бачанні і ў той жа час, якія вядуць паміж сабой канкурэнцыю на падставе агульнапрызнаных працэдураў. Вось гэты працэдурны момант, дзе кантэкст задае партыя БНФ для іншых дэмакратычных структураў, ён вельмі важны. Ведаеце, калі адбываецца дэмакратычная змена кіраўніцтва і партыя па-ранейшаму застаецца існаваць, для шырэйшага грамадства гэта вельмі добрае пасланне наконт таго, што дэмакратыя ці проста працэдура не абавязкова знішчыць усё да звання, прымусіць будаваць усё адноўку. Не, жыццё працягваецца, і я думаю, што патэнцыял тых лідараў БНФ, якія сёння не на першых ролях, даволі вялікі, і яны яшчэ могуць шмат чаго зрабіць. Я б не выкрэсліваў, згодны цалкам са спадаром Каралём, я б не выкрэсліваў іх цалкам з публічнага палітычнага жыцця, якраз надварот. Думаю, што ім таксама хопіць палітычнага і жыццёвага розуму, каб вытрымаць паузу, даць магчымасць новаабранай камандзе зрэалізавацца і выканаць тыя свае праграмныя палажэнні, якія ў іх былі, і вытрымаць таксама пэўную паузу, што тычыцца публічнай крытыкі. Некаторыя учора эмацыйна крышку грашылі пэўныя выказванні. Я думаю, што розум усё ж такі пераможа, і варта разглядаць гэтую сітуацыю як перамогу партыі БНФ. Я б не казаў такімі вялікімі фразамі на конт канца эпохі. Не, ёсць натуральны працэс, я вельмі хацеў бы, каб такі самы працэс перанёсся на ўсю нашу краіну, каб была жывая публічная дыскусія і каб вынік такой дыскусіі потым прызнаваўся ўсімі яе ўдзельнікамі.
Атрымліваецца, што БНФ зноў паводле сваёй назвы, фронт, это той, хто наперадзе, зноў паказвае, як вы кажаце, іншым палітычным партыям, іншым структурам, як можна дэмакратычна мяняць кіраўніцтва паводле працэдуры, паводле ўсіх правілаў. На вашу думку, ці ёсць такая патрэба ў нейкіх іншых палітычных партыях? Сергею Калякіну, Анатолію Лебедзьку даўно ніхто не кідае выклік у сваіх партыях.
Ну, гэта пытанне да гэтых партыяў. Я думаю, што менавіта сябрам партыяў вырашаць, наколькі там стабільная сітуацыя, наколькі патрэбны перамены ўнутры гэтых партыяў. Відавочна, што на фоне 15-гадовага кіравання аўтарытарнага кіраўніка ў краіне, таксама доўгія тэрміны кіравання партыйных лідараў, яны не з'яўляюцца натхняльнымі і якімсьці іншым узорам для грамадства. І я думаю, што якраз у дадзеным выпадку палітычныя партыі мусілі бы паказваць магчымасці іншыя, гэта значыць, мусіла быць нармальная здаровая дыскусія і здаровая ратацыя партыйных лідараў.
Дзякуй, Павлюк Баковскі. Тыя палітыкі, якія на з'ездзе, скажам так, адышлі трошкі ў цень, ці, скажам, больш рэзка атрымалі паразу, Баршэўскі, Івашкевіч, Учорка, ці здолеюць яны ўспрыняць это дастаткова спакойна ў рамках дэмакратычных працэдураў, ці здолеюць яны не рабіць нічога такога, што пойдзе на шкоду БНФ, ну і ў цэлым ваша ацэнка учорашніх вынікаў з'езду.
Ну, я не бачу у тым, што адбылося на з'ездзе партыі БНФ, ніякай трагедыі, ніякіх рэйдарскіх захопаў, як выказваліся некаторыя былыя кіраўнікі партыі. Важна тое, што працэдура адбылася дэмакратычна, важна тое, што былы кіраўнік партыі Лявон Баршэўскі прызнаў гэтую працэдуру і заклікаў сваіх прыхільнікаў утрымацца ад нейкіх дэмаршаў. Іншая рэч, што сапраўды ў беларускай палітычнай прасторы не было, ну ці амаль не было добрых прыкладаў, калі ў партыі мянялася кіраўніцтва і што адбывалася ў выніку з гэтай партыі. Звычайна былі расколы ў партыях, І от у даному випадку ми бачимо, що розколу не відбулося. Ну, в цьому разі зараз покуль нема підставу навіть розважати на гэты конт. Інша річ, що партія при зміні гэтага керівника поміняла певні свої орієнтири, зробила стратегічний вибір. І подобно, що партія вже буде орієнтуватися не на працю у коаліції найперш, а на працю з тими, хто їй по каштовностях, по ідеології більш близькі. І у даному випадку правдоподобно, що це може пойти у тим ліку і на користь партії самої, бо раніше в шерегах партії возникали питання при супрацовництві з неблизькими ідеологічно структурами, такими як партія комуністів Білоруська і так далі. Узнікали спречки, і ось у даному випадку, махчима, однодумство буде на користь.
На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте передачу «Пражський акцент», присвяченою винікам 12-го з'їзду партії БНФ, який відбувся 5 вересня. Ми протягнемо передачу праз некілька хвилин, а зараз пропонуємо вашій увазі інтерв'ю з Олексієм Янукевичем, яке мій колега Віталь Циганков узяв його учора одразу після обрання його старшинем партії БНФ.
Що ви зараз відчуваєте в цей момент, раз літерально некілька хвилин після перемоги, чи це може радість, хвилювання, почуття цього відказу? Які у вас почуття превалюють?
Безумовно, почуття відказності саме моцне. Так само є, звісно, певне почуття, не ведаю, як його ліпше креслить, скажімо так, той факт, що шмат які представники нашої фронтовської еліти, більш старого покоління сьогодні відмовилися вилучатися в СОІМ. Я не скажу, що мене це бентежить, але це сумний для мене факт. І, в общем, я зараз думаю, яким чином можна цих людей все ж таки притягнути до активної партійної діяльності в будущині. І я сподіваюся, що коли вони побачать, что ничего такого страшного с партией не отбывается, никакому партию не избираются там продавать, распускать и так далее, поскольку, на жаль, все-таки шмат таких стереотипов было запущено, неправдивых, то вот эта первая эмоциональная хваля сыди, и они долучатся. Может быть, не с усими отрывается наладить из ног добрые працовные стосунки, или я буду для этого преподавать все намагания, я буду звертаться с просьбой до этих особов, каб они долучались до працы по реализации этого плана. Я думаю, что буду пропоновувати некоторим з їх визначались комісії фронту. І я повторюся, що саме великі сподівання складає на те, що з тягом часу, може бути, пройде 2-3-4 місяці, вони зможуть побачити все ж таки, що партія заправди рухається в тому керунку, який я наметив, який я обіцяв. І емоції заступить місце все ж таки відказності і партійному патріотизму. Я сподіваюся, що вони будуть активно працювати і надалі. Може бути, ніякий період паузи все ж таки відбудеться.
Що ви скажете тим, хто вважає, що зараз партія ляже під Олександром Янукевичем?
Видите, я уже після з'їзду не лішу, що треба нечто казати таким людям. Я думаю, що просто справами в вельми хутким часі ми зможемо продемонструвати, що партія, наоборот, буде виходити з тінню інших політичних сил, буде набувати своє ясне, виразне обличчя. Я думаю, що просто моя справа відкажуть в цьому людям.
6 років ви були намісником старшини партії БНФ, але поза рамками партії БНФ ви не настільки відомий політик, як, може, інші керівники білоруських політичних опозиційних партій. Що ви збираєтеся з цим робити? Як вам виходити з тінню відомості в цьому вузькому колі на агульний національний зрозум?
Відповідь, я лішу якраз цим великим плюсом, оскільки у ніяким ступені ось це старе покоління, ну, жорстко асоціювалося в усіх демократичних партіях, не тільки в БНФ, з назвами своїх партій, з певними діяннями, з певними стереотипами. І сьогодні я лічу, я тільки перший представник більш молодого покоління білоруських політиків, які визначали білоруську партію. Я думаю, що це наперед в інших політичних партіях. І я лічу, що це є мощним моїм плюсом для того, щоб здобити прихильність, відомість у громадстві. Оскільки сам цей факт, і він з одного боку, я сподіваюся, притягне цікавість у людей, що от в БНФ відбулася така фактова кримінальна зміна. А з іншого боку, певні стереотипи, які замацовані за опозиційними лідерами шмат уже годов, я сподіваюся, що все ж таки вони не розповсюджуються на менш відомих особ у громадстві, таких як я, наприклад. Ну і це дає можливість позиціонувати себе у широкому громадстві з чистого листа, що завжди простіше міняти і ламати ніякі стереотипи.
Говорив Олексій Янукевич. Події на з'їзді партії БНФ подробязно освітлялися на нашому сайті Свобода.орг. Там ви можете побачити так само фото і відеоматеріали зі з'їзду. Адбываецца на нашым сайце і гарачая дыскусія на тэму з'езду. З некаторымі меркаваннямі наведнікаў сайту вас пазнаёміць Сергей Навумчык.
Піша вольны чалавек з Менску. Шчыра віншую. Няхай у Янукевіча хопіць імпэту і розуму, каб сапраўды падняць партыю. Піша Ілля з Менску. Невядомасць карысная для працы ў КДБ. Для палітыка ў першую чаргу патрэбная вядомасць. А як яе набыць, калі няма доступу ў сродкі масавай інфармацыі? Пры новым кіраўніцтве БНФ пераўтворыцца ў звычайную тусоўку. Піша Н. Віншую з перамогай, Алексей. Адбылося тое, што павінна было адбыцца. Піша Віцес. Партыі БНФ канец. Спачатку яе падамнуць пад ліпавага адзінага кандыдата ў прэзідэнта ад апазіцыі, стварыўшы ілюзію альтэрнатывы рэжыму, а потым, калі Лукашэнка элегантна пераможа, выкінуць як непатрэбшчыну. Натуральна будуць ізноў 83%, плошчы, якой здрадзяць, кветачкі на плошчы перамогі і абяцанні, абяцанні, абяцанні. Выйсце байкот народам. Усім. І рэжыму, і заклікаючым на выбары ад апазіцыі. І так ужо было на апошніх палатачных выбарах, калі людзі пакінулі ўсіх. Піша фініш. На БНФ можна ставіць крыж. Але гэта адзін у адзін паўтор таго, што было ў 99-м, калі грошы перамаглі ідэю. Піша Юры. Трэба чакаць з'яўлення новай партыі Вячорка, Баршэўскі, Вашкевіч. З ім не пагаджаецца Корж з Менску. З каго ж яна будзе складацца тая партыя? Тут жа у чым сэнс усяго таго, што мы сёння назіраем на з'ездзе? Давялі пенсіянеры-партфункцыянеры, у першую чаргу Вячорка, да таго, што ў партыі папросту нікога няма. 324 чалавекі здольныя прыехаць у Менск ды ўкінуць паперку скрыню. Разлічвалі хаця б на 376, не нашкрэблі і таго. Таму я бачу тут не раскол. Я бачу тут адыход на пенсію тых, каму трэба было адыходзіць са 100% відавочнасцю пасля 2001 году. 8 страчаных гадоў на іх сумленні – бадай, што і страчаная ідэя БНФ увогуле.
Гэта былі выказванні наведнікаў нашага сайту свабода.орг, а зараз мы вяртаемся да апраскага акцэнту. Нагадаю, у перадачы бяруць удзел палітолог Алексей Кароль, памочнік Александра Мілінкевіча Алесь Лагвінец і палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Пыкоўскі.
Працягнем тэму новага лідара ў партыі БНФ. Спадар Кароль, вы доўгі час за сваю палітычную кар'еру знаходзіліся ў кіраўніцтве розных сацыял-дэмакратычных партый. Маецца на ўвазе, што сацыял-дэмакратычны рух, там, дзе найбольш узнікала партыя, яны мяняліся, узнікалі там плыні, фракцыі і гэтак далей. На вашу думку, наколькі важна ва ўнутрыпартыйным жыцці менавіта праца са сваімі аднапартыйцамі? Вось мы маем прыклад БНФ, дзе больш вядомыя для публікі, для грамадзян Беларусі былі былыя кіраўнікі і Баршэўскі, і Вячорка, і Вашкевіч. А Алексей Янукевіч, ён, як высветлілася, мае большую папулярнасць на сённяшні момант сярод канкрэтна дэлегатаў з'езда, актывістаў гэтай партыі БНФ. Дак што ж важнейшае ў партыйным жыцці сёння? Ці увага і праца сваімі аднапартыйцамі, ці нейкая агульнапалітычная дзейнасць? Калі ты займешся агульнапалітычнай дзейнасцю, ты можаш згубіць вось гэта увагу сваіх аднапартыйцаў і цябе могуць проста замяніць на наступным з'ездзе. Як вы эту дылему вырашалі?
Ведаеце, галоўная рыса якраз працэса маргіналізацыі па ўмовах аўтарытарнага рэжыма адсутнасць сапраўднай шматпартыйнай сістэмы з выхадам ва ўладу. Барацьба міжпартыйная і барацьба за пэўныя палітычныя праграмы, за палітычны курс, яна замкнёна ў партыі на саміх сябе. І вось гэтая барацьба ўнутры, калі яна не мае сацыяльна-палітычнай лесвіцы з выхаду ва ўладу, яна вядзе да перакосаў і ва ўнутрыпартыйнай барацьбе. І адбываюцца тыя самыя спрэчкі і расколы за, па сутнасці, умоўныя пасады. Гэта якраз вельмі цяжка пераадолець унутры партыі, па сутнасці немагчыма пераадолець. Часткова БНФ гэта ўдалося, і ён як бы вытрымаў гэты ціск і гатовы арганізацыйна, па крайняй меры, да новага наступу. Але наша барацьба ўнутры партыі – гэта барацьба ў замкнёным коле з невялікім водгукам за межамі партыі. І таму галоўнае гэта выйсці на новую хвалю. І вось на новай хвалі і Янукевіч, І тія старі, а докладні, скажем, стали, гэта яшчэ одна асаблівасць партыі БНФ, што старыя не є старыя, сталыя 50 гадоў, самы росквіт для палітыка. І, скажем, адносіны былі б абсалютна іншыя і ў партыі, калі б яны былі міністрамі, былі парламентарыямі ў нармальным парламенце, і тады іх уплыў унутры на партыю зліваўся бы як з унутрыпартыйным, так і з агульнапалітычнай дзейнасцю. Калі гэтага не адбываюцца вот такія мікрадрамы, сапраўдныя драмы для тых людзей, якія дзейнічаюць у партыі. І я успамінаю тонкага, звонкага Івашкевіча, вячорку з рамантычным позіркам. У іх былі справы ўжо ў маладых за спіной. Каб не было талакі, я не ўпэўнены, што адбыўся б і Беларускі народны фронт. У сённяшніх маладых такіх заслуг за плячыма. Да таго, як яны ўвайшлі ў БНФ, няма. Іх станаўленне адбывалася ў шэрагах партыі. Ідэальны варыянт у нашых сённяшніх беларускіх умовах, каб гэта ўсё ж такі і маладыя, і сталыя, прынамсі ў БНФ, змаглі выйсці на ідэальную сумяшчэнне і вопыта, і маладосці. І пазбеглі самай вялікай пагрозы ўнутрыпартыйнай барацьбы – якая адбірае сілы, нервы і не дае дзейнічаць па-за межамі гэтай партыі дастаткова ўплывова. Гэта барацьбы толькі за пасады. І зразумець, што гэта пасады пакуль што абсалютна умоўныя.
Ну, хацеў бы выказаць свае думкі на гэты конт. Мне падаецца, што ў нашым грамадстве з прычыны такога аўтарытарнага рэжыму, які існуе сёння, не так шмат людзей здольныя да палітычнага дзеяння. Мы часам дзейнічаем так, як быццам бы ў нас існавала дэмакратыя, так, асабліва ўнутры апазіцыйнага асяродку. А ў той жа час у нас мусіць быць іншыя метады дзейнасці і таксама ацэнкі таго, што адбываецца паміж намі і вакол нас. Дык вось жа, калі браць прыклад Алексея Янукевіча, то ён мне падаецца пэўным узорам мэтанакіраванага паслядоўнага палітычнага дзеяння. Калі ён дамогся, паставіў перад сабой пэўную мэту, і ён яе дамогся, так? І такія дзеянні, яны ў кантрасце з даволі гучнымі палітычнымі заявамі пэўных людзей, якія далёка не заўсёды ўлічваюць наяўныя магчымасці і наяўныя рэсурсы. Ведаеце, мяне ў 2007 годзе на першым сойме пасля свайго абрання на старшыню вельмі здзівіў спадар Баршчэўскі, які казаў, не ацэньваючы стан беларускага грамадства і таксама рэсурсы, якія ён мае, казаў пра неабходнасць для Беларусі беларускага Януковіча. У рэшце-рэшт ён атрымаў Янукевіча і адбылася натуральная змена генерацыі, паколькі маладзейшым, мне падаецца, пакаленне, яно больш рэалістычнае ў ацэнцы сваіх магчымасцяў ресурсаў і больш паслядоўна іх пераследуе і спрабуе зрэалізаваць. З гэтага гледзяшча, я думаю, што сённяшняя змена ў БНФ, яна вельмі пазітыўная. Мусяць быць маладыя людзі, якія пакуль сёння закрытыя, для іх стаяць велізарныя шлюзы, каб яны змаглі пабываць у інстытутах улады і наўпрост працаваць з людзьмі, але у таго ж Алексея Янукевіча велізарны досвід можа быць большы, чым у спадара Баршчэўскага па непасрэднай працы з выбарцамі, калі ён абыходзіў людзей, кантактаваў з імі непасрэдна. І гэта вельмі важная таксама рыса. Варта пераходзіць на ось не толькі публічныя заявы ў інтэрнэце, так, а на рэальнае дзеянне з аднадумцамі, а таксама рэальнае дзеянне з выбарцамі, калі ёсць наўпроставы кантакт. На вялікі жаль, апасродкаванага кантакту праз медыі агульнанацыянальныя у нас сёння няма.
Валю Баковскі, як вы бачыце далейшы палітычны лёс Алексея Янукевіча? Ці мае ён шанцы вырасці палітыка вядомага не толькі ўнутры партыі? Задаючы гэта пытанне, нагадаю, што ён сам кажа, што хоча быць прэзідэнтам. Апошні раз гэта ён сказаў на нашых хвалях у дыскусіі з Віктарам Івашкевічам напередадні з'езду.
Пакуль што па ўзросце Алексею рана прэтэндаваць на гэтую пасаду, але сапраўды я хачу пагадзіцца з Алесем, што тое, што Алексей Янукевіч ставіць перад сабой, гэта можа выглядаць як нейкія, можа быць, другарадныя з пункту гледжання такой ідэалістычнага ўспрыняцця палітыкі мэты, ён іх дасягае. І ён ідзе па прыступках паступова, і што ў беларускіх умовах досыць складана займацца палітыкай, ён ёй спрабуе займацца, і я не магу сказаць, сказать, что бачил за Алексеем Янукевичем некие идеи, которые выкликали бы у меня пытания с пункта глядения этики или нечто подобное. В тот час, когда политики больше сталого веку уже поспели заплямить в некоторых выпадках свою биографию под час партийной борьбы. Треба зазначить, что это не обовязково есть плюсом до Янукевича, бо кулуарная борьба за все имеет великое значение, и я вот до этого разъезда был не уверен, что он саправды может перемогчи, користаючися этими методами. Але разом с тем подобно, что на у этого человека поверили и, как минимум, полова фронту проголосовала за его. Иное питание, что другая полова фронту будет ти чекать, ти называть его перемогу на съезде рейдерским захопом и неким чином адмовно реагировать. Треба почекать, как это реально будет отбываться. Разом с тем, я вот особисто не чекаю, что Алексей Янукевич почне чистки у фронте. Подобно, что он будет працавать с теми людьми, которые были ему конкурентами под час вот этого съезда, и он будет с ними працавать, и он будет нарабить им некие пропановы, але разом с тем им самим будет складано принять эти пропановы. Те знойдут яны один одного, те знойдут компромисс у тем, как заховать фронт и рухаться наперед, про это я пока что не готов сказать. Что тычется магчимости вырасти до великого политика, то тут у нас есть достаточно забавный политический досвід в Беларуси. Большесть уплывовых у партиях фигур, неведомых за межами партии, те ведомы політологам, політичним оглядальникам, але невідомо широкому колу. Разом з тим, некоторі представники партії, які не мають впливу у ЙОЙ, широко відомі за межами партії і сприймаються як некий такий репрезентативний представник цієї партії. Професор Хадика уже довгий час не мав великого впливу у фронті, разом з тим за межами фронту сприймався як достатково така представнича фігура партії БНФ. Я не кажу, що так было завсёды, але апошним часом было менавіта так. У Янукевича зараз будзе адваротны досвід, ён ёсць кіраўніком партыі, але шырокія колы яго не ведаюць. Будзе дзеянне, будуць ведаць.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Мы зробім у празкім акцэнце яшчэ адну паузу, падчас якой прапануем вам паслухаць інтэрв'ю з Лявонам Баршчэўскім. Алесь Дашчынскі гаварыў з ім учора пасля абвяшчэння вынікаў выбараў, былы кіраўнік партыі каментуе абранне новага.
Я реаліст. Наступная президентская кампанія пройде фактично без удзелу БНФ. То есть это будет в обозе нашего кандидата лечиться партия БНФ. Это шкода, потому что это есть шанец в 2010-2011 годе. С другого боку, авантурные заявы про то, что треба там разбурать АДС, это ослабляет и реально ослабит махчимости супольного змагання за поліпшення законодавства виборчого. Бо ніводная партія по особку не може виставити тих потребуванню, які будуть усприйматися білоруською владою і тими заходніми структурами, які тиснуть на гэта. Це реальне ослаблення гэтага змагання за лепші умови виборів. Кому це вигодно, тут можна тільки здогадуватися, але це невигодно Білорусі.
Господар Лявон, для вас було нечаканим тое, що перемог Янукевич?
Рішення про балотування старшиню я прийняв в останню хвилину, і я не мог пролічувати, чекано чи не чекано, тому що, коли я побачив, що питання з президентством сьогодні не буде вирішено, тоді в мене залишалося іншого вийшля, окремо як спробувати сьогодні зайняти позицію старшини и вырешить это питание хотя бы в ближайшей будущем. Но вы видите, что количество голосов, якая оказалась, значит, супрацьпартийной працы по кандидату, и она оказалась значно больше, чем это было бы допущально, как правда, серьезно различивать на уваход у кампании президента.
Многие связывают собрание Янукевича с обновлением у партии. Какими оно может быть, на ваш погляд?
Я достаточно добро ведаю особ, и, так сказать, говорить лозунг обновления. Это будет не обновление, это сход в обоз инших политических сил.
Ти удалось переодолеть раскол у партии БНФ?
Партия БНФ никуда не денется, и она есть, и она будет. И я думаю, что ее завсёды будет присутничать здоровая плынь, которая сможет забезпечить выход из этого обоза, про який я сказал. Это, конечно, потребуется час. Думаю, что команда, которая пришла, и она 2 года до того, как наступит черговый съезд, не допустит своей замены. Але про 2 года думаю, что и больше выспатрикованная, больше подрихтованная молодь партийная, активная, больше рашуча будет партийные справы называться. И такие особы, вот как Александр Мехлин, Калиновитый, могут себе проявить. Я думаю, что партия вернется на рейки, на те, которые ей поставила история.
Чи можно это поравнать с той ситуацией, когда калісьці на замену Пазняку пришел больше молодый Вінцук Вячорка?
Чинник супротивления. Поводле взросту это завсёды присутничает, это психологично присутничает. Но я не думаю, что это был вырашальный чинник. Вырашальный чинник это был у тем, что были мобилизованы позапартийные ресурсы, как вплывать на формат проведения передвыборщих сходов, особливо это в Российской области, где терминово вступали в партию в липене месяце группы людей, как провести сходы, выбрать потребных делегатов на съезд. Мы такой манипуляцией не занимались, статут позволяет так робить. Но сутность на это значит то, что этой особы на завтра после з'їзду забудуть, в якій партії вони були, і ніякої партійної партії робити не будуть.
Господар Лявон, ваші плани далі у партії.
В цій ситуації до наступного з'їзду нічого робити не буду. Я буду контактувати з людьми, в яких я вірю. Думаю, буду допомагати керівнику городської організації Віктору Івашкевичу і буду його помічником і дорадцем.
Говорив Лявон Борщевський. А зараз знову звертаємося до дискусії, яка відбувається на сайті Свобода.орг. З міркуваннями її удільників вас познайомить Сергій Навумчик.
Пише дід, старі вовки не хочуть заступати молодим. Заполітикувалися, пише Миронов. Нормальна демократична процедура. Гонориться гетим. І я гонаруся тим, що є у Білорусі така партія, де нема вічно живих. Пише Азеп. Як можна у комуністичному обозі АДС, який схиляється до супрацовництва з русським націонал-соціалізмом, перемогти режим, пише О. Шмат кого ще душить синдром, що партія – гэта я. Ну, а ми у державі такої живем, де держава – гэта ён. Хлопці, нічого не здарилося. Можете працювати, як і працювали. Ну, не на самих перших ролях, хіба що. Ні от кого БНФ виратовувати не треба. Устримлюйтеся від резких заявів. Пише Ілля Копол з Мінську. Керівники партії БНФ, замість того, каб якісно рихтуватися до з'їзду, розпочали незрозуміле мені змагання з рухом за свободу, супрацовничаючи у той же час з комуністами. Ось і отримали поразу. Пише Василь. Баршевському треба заходити у обоз до Пазняка. Так треба робити і іншим билим депутатам опозиції в Верховному Совєті 12-го скликання, а так само усім сумленним політикам, коли такі ще засталіся у партії БНФ. Хопіць гуляти з корумпованими політиканами з АДС. Треба робити білоруську справу, домагатися проведення виборів без уділу Лукашенки.
Это были выказывания наведников нашего сайта, а зараз мы вертаемся до праского акценту. Нагадаю, его удельники сегодня политолог Алексей Король, помощник Александра Милинкевича Олесь Лагвинец и политичный оглядальник газеты «Белорусы и рынок» Павлюк Быковский.
Давайте звернемся до той формулёвки, якая уже прогучала по выниках з'езду БНФ, что именно Александр Милинкевич есть главным политическим переможцем з'езду БНФ. Логика в этих словах такая. БНФ вырешил покуль не вылучать своего кандидата на президентские выборы, это решение перенесено. Таким чином у потенциального кандидата президента Александра Милинкевича покуль не заявилася конкурента на эту роль у справоцентристского флангу. З іншого боку, тая груповка, якая найбольш затята критиковала Милинкевича и на съезде, и ранее эта групповка отошла от керавництва. Таким чином, господа король, ці можно погодиться с такой политической оценкой съезду БНФ?
Я б так однозначно про это не казал, потому что у переносе з'їзду, який буде вирішати питання об кандидаті у президенти, є, як мені подається, і певна суперечність і, можливо, виклик. І погроза – гэта з'їзд-реванш, гэта протяг боротьби за внутрішній уплив ці за стратегію і тактику на більш високому рівні. Головне – тут у тим, каб устриматися від вузькопартійних помкненняў і вийти на узровень розуміння одного кандидата. Логіка вибору, особливо там, де є демократична і шматпартійна система, це суперництво партій і вилучення кандидата шляхом відбору праз вибори. В авторитарній системі, коли один кандидат становиться формою перемоги над діючим президентом, повинен бути один. Це додає, як каже соціологія, одразу у нас, у Білорусі, до 10 і більше відсотків популярності. Але гэта, я думаю, пакуль што па стану апазіцыі мала вядома. І вяртаючыся, ці падтрымае БНФ зноў новы фармат БНФ Мілінкевіча, сёння я такога адказу не даў. Я думаю, што гэтая спрэчка ўнутры партыі будзе яшчэ працягвацца да будучага з'езда.
Алесь Лагнец, я нагадаю нашым слухачам, што вы з'яўляецеся памочнікам Александра Мілінкевіча і не апошнім чалавекам у руху за свабода. Што вы адкажаце тым, хто сцвярджае, гэта не проста там міфы, але так гучала і ў кулуарах з'езду ад той групоўкі, якая не перамагла на з'ездзе. Так вось, яны казалі, што зараз БНФ ляжа пад рух Александра Мілінкевіча за свабоду. Ці збіраецеся гэта рабіць?
Я ўвогуле не выкарыстоўваў бы такія тэрміны, як ляжа, там падпарадкаванне і гэтак далей. У БНФ ёсць свой уласны цэнтр прыняцця рашэнняў. Мінулы з'езд гэта цудоўна прадэманстраваў для ўсяго грамадства, што гэты цэнтр прыняцця рашэнняў ёсць аўтаномным, і ён легітымны, дэмакратычны. Я думаю, што учорашнія падзеі ствараюць пазітыўную дынаміку на правацэнтрысцкім фланзе ці ўвогуле на правацэнтрысцкім адраджэнскім нацыянальна-дэмакратычным фланзе дэмакратычных сілаў. Гэта вельмі добра. У тым, што тычыцца кандыдатаў падчас будучай прэзідэнцкай кампаніі, мне падаецца, варта рэалістычна вызначыцца, што мы хочам дасягнуць, якая наша агульная стратэгія, якім чынам мы хочам змяніць сітуацыю, зважаючы яшчэ на тое, што сёння ўлада наўрад ці пойдзе на змены ў заканадаўстве. Трэба вельмі добра асэнсаваць тое, чаго мы хочам дасягнуць, якія нашыя паслядоўныя дзеянні, для таго, каб сапраўды памяняць сітуацыю ў нашай краіне і зрабіць незваротнымі дэмакратычныя змены. Калі казаць пра узаемаадносіны Александра Мілінкевіча з іншымі кандыдатамі. Ведаеце, згледзячы часткі лідараў Беларускага народнага фронту і ўвогуле ў дэмакратычным полі, пэўныя выказванні яны больш выглядаюць не як канкурэнцыя ідэяў, а як пэўная рэўнасць. Так, Александр Мілінкевіч гэта палітык адзін з самых паспяховых у дэмакратычным асяродку, і ён якраз ёсць прывабным для маладзейшага пакалення людзей, таму што ён умее аб'ядноўваць вакол сябе і дае магчымасць маладзейшаму пакаленню зрэалізаваць сябе. У чыненнях з Беларускім народным фронтам, так як і з беларускай хрысціянскай дэмакратыяй, я думаю, размова будзе ісці пра партнерскія стасункі, дзе кожны з партнераў зможа выказвацца і таксама казаць пра свае якісьці заклапочанасці, свае прэферэнцыі. Будзем прыходзіць да агульных меркаванняў і, сама галоўнае, да агульных паслядоўных дзеянняў.
Павлюк Буковскі, Алексей Янукевіч неаднаразова казаў, што ён ніколі не быў у руху за свабоды і не збіраецца выступаць. Ён выступае за самастойнасць партыі БНФ, але тыя дэлегаты, якія за яго галасавалі, вось гэта, скажам, група, многія з іх так ці іначай супрацоўнічаюць з рухам за свабоду. І гэта менавіта дало аб'ектыўныя падставы для такіх размоваў, што зараз рух за свабоду і БНФ будзе мець больш такія шчыльныя сувязі, чым раней. Як, на вашу думку, будзе выглядаць гэтая дылема? Наколькі сапраўды БНФ будзе самастойным у гэтых адносінах? І ці можна ўжо зараз сказаць, што існуе пасля з'езду большая верагоднасць, што БНФ падтрымае менавіта Александра Мілінкевіча як патэнцыйнага кандыдата ад дэмакратычных сілаў на прэзідэнцкіх выбарах?
Я размаўляў з Алексеем Янукевічам перад з'ездам аб стасунках з іншымі палітычнымі суб'ектамі. Алексей казаў пра тое, што ў выпадку яго перамогі ён лічыць неабходным ладзіць стасункі найперш тымі, хто ідэалагічна блізкім. І сярод ідэалагічна блізкіх ён назваў і рух за свабоду, і незарэгістраваную партыю беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Але гэта не значыць, што ён збіраецца стаць часткай руху за свабоду. На мой погляд, падзел паміж партыяй БНФ і рухам за свабоду выкліканы як суб'ектыўнымі, так і аб'ектыўнымі прычынамі. Пэўная рэўнасць сапраўды існуе, але ёсць яшчэ пытанне захавання партыі, калі сябра партыі выконвае або партийне, або непартийне ніяке рішення руху за свободу. Тобто, до якої структури він має дочинення, коли раптом узникає конкуренція ідеїв, що слушно робити у даденій ситуації. На мой погляд, худше за все при Алексея Янукевича партія БНФ не має усі перешкоди у супрацовництві з рухом за свободу, але вони будуть більш прагматичними, більш логічними, бо справді шмат які представники партії БНФ є сябрами руху за свободу, шмат які представники руху БНФ Адраження є сябрами руху за свободу. Справді штучні ніякі перешкоди у їх праці не мають сенсу. Інша річ, яку стратегію партія буде вибирати, і ті справді підтримають, допустим, Мілінкевича у якості єдиного кандидата. Я не думаю, що буде повставати менавіте питання єдиного кандидата у такому контексті, хоча за все буде конкуренція ідеїв, від яких рухів, від яких партій будуть вилучені опозиційні кандидати, і хто з їх може мати більші шанси показати себе під час президентських виборів 2010-2011 років. І ось тут у партії БНФ буде можливість погандлюватися і вибрати, з ким вони і кого вони підтримують, і ці вилучають свого кандидата. Тому мости, хоча за все, тут не спалені. Інше питання, що я тут згодний з Леоном Борщевським, який сказав, що відкладені з'їзд, на якому мусить вирішатися питання, яку стратегію партія БНФ буде мати під час президентських виборів, хоча за все значить про те, що стратегія буде вирішатися все ж таки на сьогоднішній день, зараз, і ще до проведення цього з'їзду. І хоча за все, вже сьогодні, завтра, у понеділок, вівторок, почнеться праця перемовна поміж гульцями на політичній арені, з ким буде партія БНФ. Бо при усіх хибах, які зараз отримали фактично усі політичні структури у Білорусі за того, що вони не включені у владу, відбулася певна маргіналізація. Партія БНФ – це велика партія, у якої є шмат структур на місцях, і боротьба за ці штики є справді важливим чинником у тим ліку поводження у некоторих делегатів на цьому з'їзді. І те, що ті делегати з'їзду, які підтримують Мілінкевича, проголосували за Янукевича, не випадково, хоча за все у цій ситуації у Мілінкевича буде більш шансів, аби опертися на структури партії БНФ. Але це не витікає навпрост з того, що перемог Олексій Янукевич, це значить, що просто партії БНФ і Руху за свободу треба буде знайти ніякий компроміс, треба знайти агульне поле для праці. І у такому випадку це буде можливо. Але разом з тим партія БНФ буде шукати, з ким вона і які варіант діяння вона буде обирати.
Я б не ставив так питання в категоріях, з ким партія БНФ. Партія БНФ сама по собі, так?
Позначатися треба буде так. На виборах.
Ну, я думаю, що сьогоднішнє керівництво партії буде працювати над тим, щоб використовувати потенціал Мілінкевича, який є так само одним з досягненням партії БНФ. Мені здається, не буде перебільшенням, коли я скажу, що молодь партії БНФ повстала у 2006 році на хвалі масових протестів, на хвалі так само підтримки Мілінкевича, і на хвалі запису у Рух за свободу. Запис вівся на управі БНФ, гэта молодь засталася у партії БНФ. Гэта цудовно. Цудовно, що молоді люди знаходять себе у партії. Гэта як приклад того, яким чином партія, ці БНФ, ці БХД можуть далі працювати у рамках ширейшої платформи, яка є, що ж таки, позапартійна у Рух за свободу.
Самые тесні стосунки у Мілінкевича з партії БНФ були на виборах 2006 года. І Рух за свободу гэта, да што па з'езду гэта палова партыі БНФ. І тому по разумення з імі на прынцыповай аснове гэта просто умова актыўнай прэзідэнцкай кампаніі наогул, а не толькі кампаніі БНФ, як і дамоўленасці з астатнімі кандыдатамі. Супраць мангелізацыі, супраць уплыва ўлады у апазіцыі дэмакратычнай ёсць толькі адзін сродак – гэта па разумення, якога так не стае нашай апазіцыі, ну і, дарэчы, беларускаму грамадству.
У перадачы «Праскі акцэнт», якая сёння была прысвечаная 12-му з'езду партыі БНФ, бралі ўдзел палітолог Алексей Кароль, памочнік Александра Мілінкевіча Алесь Лагвінец і палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі. Гаворыць Радыё Свабода, наступная старонка нашай нядзельнай праграмы «Званочкі». У сваёй новай перадачы Ян Максімюк абмяркоўвае ідэі і прапановы ад нашых слухачоў.
Thank you. Добрий день нашим слухачам у новому випуску програми «Званочки». Усіх сердечно вітає Ян Максимюк. На гетим тидні з сув'язі у нас усе було у парадку. Слухачі «Свободи» назвонили нам стільки, що коли б не захотілося відказати на усі телефонуванні, треба було пробити дзвоночки літерально щодня. Такої приємності я, на жаль, не можу собі дозволити. Тому я зроблю наступне. Сьогодні обмежую свої відкази до мінімуму, а голос дам перед усім вам, слухачам. Дзвоночки – це трибуна перш за все для вас, слухачів Радіо «Свобода». Дзвоніть. Я, Ян Максимюк, вас слухаю. Наші слухачі усе ще згадують у своїх дзвонках справу конфіскації уладами храму протестантської громади «Нове життя» у Мінську. Ось одно з таких телефонуванняв.
Добрий день. Я лічу, що «Нове життя» повинно віддати свій будинок. По-перше, всілякі влади від Бога. Так що це не влада загадує. По-друге, коли хто запотребує верхню вопротку, віддай йому і кошулю. Коли хто загадає стізім одну відлеглость, іди дві. Вірники повинні віддати будинок і приплатити ще.
Сказано нібито слушно, але уявіть собі ситуацію, у якій якраз вірники церкви «Нове життя» постановили проверити християнські каштовності мінських уладов і запотребували від їх, ну, не вопратку, а інший будинок для своєї церкви. Поводле гэтай християнської логіки улади, яким чомусь спотребилося теперішнє помешкання храму, повинні дасть не тільки новий будинок, але ще некалькі автомашинов, каб вірникам вигадней було гэты будинок наведувати. Чи так станеться? Я особисто сумняюся. Чому? Бо, як сказав колісті французький письменник Жан Ануї, кожний чоловік думає, що Бог на ягоним боку, але тільки багатія дития, що при владі, у гэтым упевнені. Інший спадар попракає нас, що ми не повіншавали Лукашенку і ягоного сина Колю з днем народзінав.
Ви кажете, і задати питання, і міркування, і так далі, і так далі. От ви про це Ащомуху, перекладчик некий, що він там перекладає, не знаю, вже четвертий день балду ганяєте. А сьогодні день рождения Лукашенка і його сина Николая. Поэтому я прошу поздравить його, как бы ни было, но с юбилеем все-таки 55 годов человеку. И вот как бы прикинулись, вы и не знаете этому.
Правду кажучи, Александру Лукашенку и егоному малолетнему Колі ми присвячаем так шмат месяца в наших передачах, что попракать нас у недохопе уваги до их не выпадает. Что тычется конкретно посылания віншавання у розным особам на день народження, мы на такое покуль не рашилися. У нас демократичная передача. А значит, коли пачнем посылать их Лукашенкам, так слухачи с полным правом могут запотребовать, каб посылать их и старшиням аблвыканкамов, да и ихним детям и унукам, а може нават и чиновникам районного узровню с роднёю. Тады мы просто ляснемся и перетворимся в некий, пробачьте за выраз, концерт по заявках, а не радио, якое вы ведаете и любите. Ну а про попрок, что мы крутим передачу про некого перекладчика Василя Сёмуху, я скажу после наступного телефонования.
Добрый вечер, это Тина Соколович. Вот что такое кризис, по-моему? Ах, оставьте их, они слепые, вожди слепых. А если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму. Это для Яна Максимюка.
Подарені Ціня Соколович, дякую за цитату з Евангелія від Матфея. Розділ 15, строфа 14. Обіцяю, що буду про яе, гэтую цитату, думати час ад часу. Але хочу при нагоді сказати вось што. У перакладзе згаданага ў папярэднім званку Василя Сёмухі гэтая цитата гучыць так. Пакіньце іх. Яны сляпыя павадыры сляпых. А калі сляпы сляпога вядзе, дык абодва ў яму ўпадуць. Василь Сёмуха – выдатный белорусский перекладчик. И он переклал шмат выдатных творов немецкой литературы. Вольфганга Гёте, Томаса Мана, Германа Гессе, Фридриха Ницше, між іншим. Исподар Сёмуха переклал полностью на белорусскую мову Библию, инакш книги Старого и Нового Заповету. Цитованная нами приповесть об сляпых походит из Нового Заповету, из Евангелия от Матфея. Дзяржаўнае беларускае тэлебачанне – невычэрпная крыніца натхнення для тэлефанавання на свабоду.
Ляжу па БТ і смех бярэ. Уладзе, відаць, нема чаго болей рабіць, як толькі за Лукашэнка па полю хадзіць. Цэлая світа за ім ходзіць, галасю не зводзіць, аж млее. Робіць выгляд, і на нешта ў раслінаводстве разумее. Давно пара зямлю. Землеробам аддаць, фермеры гадаваць, іх не трэба ганяць, калі сеяць, калі жаць. Валерій Корнєвіч.
Мае назіранні з дзяржаўнага польскага тэлебачання часоў развітага сацыялізму поўнасцю супадаюць з цяперашнімі назіраннямі спадара Курневіча на беларускім тэлевізійным матэрыяле. Пакуль у тэлевізары паказвалі ўраднікаў, якія хадзілі па полі і вучылі гаспадароў, як сеяць жыта, у Польшчы бракавала і хлеба, і да хлеба. Як толькі гэтыя ўрадавыя мудрацы зніклі з палёў і экранаў тэлевізара, у Польшчы хлеба і мяса стала столькі, што самім палякам не з'есці. Вы слухаеце штотыднёвую перадачу «Званочкі». З вамі ў эфіры Ян Максімюк. Ці сапраўды нейкаму чалавеку нельга знайсці замены пры жыцці? Здаецца, у Беларусі так думае шмат хто, не толькі гэты спадар.
Адзін таварыш по вашаму радіо гаварыў, што хоць бы дзень пражыць без Лукашэнкі, так он ненавістен, он не праў. Лукашенко, больше 10 лет мы получали газ с России по цене Смоленской области. Уже за это ему памятник надо ставить. Лукашенко всячески старается и делает. Нет ему замены, нет. Этот товарищ просто не прав, не прав, озлобленный.
Але ёсць і людзі, якія думаюць крыху далей. І за газам па коштах Смаленскай вобласці заўважаюць яшчэ нешта.
Да, действительно, Лукашенко получал газ по ценам Смоленской области. Однако для рядовых наших потребителей, и вы, дороженьки, в их числе, той же самый газ Лукашенко чомусти продавал больше, чем у два раза дороже. Так что не помники треба ставить, а разобраться треба, чему это отбывается, и куда уходят бешеные деньги, полученные за счет разницы в цене, в чьем или в чьих карманах оседают наши деньги.
Спадар Яцкевич закранае, так бы мовіць, біблейскую дылему.
Добрый день, поважана свобода. Вот уже не одно чую з вусного президента, як ми будемо готові в землянках жить, каб не потратить суверенітет. Пробачте, наша жена мне такі суверенітет, при яким я буду жить в землянці. Я лепше буду жить у рабстве, але буду раз хотя бы год ездить по всему свету, как люди, и жить как люди, и как калека льготами користаться той краины, у якой попаду у рабство. Мне здається, рабство у 21 веку у Европе больше нема, як у нас.
Про тое, ці варта было габреям заставаться у сытным египетским рабстве, ці вертаться праз пустыню в бедный, але свой суверенный Израиль, говорится шмат у старым заповеце. Подобная дилемма, як бачым, узнікае ў гісторыі раз по раз. Цяпер перад ёю стаяць і беларусы. Я не маю гатовага адказу на яе. Прыгадаю толькі, што Майсей вадзіў габрэяў па пустыні гадоў 40. Тыя з габрэяў, якія помнілі ўежную егіпецкую няволю, павыміралі. А для тых, хто засталіся ў жывых, Ізраіль выдаўся утульным домам пасля бязлюднай пустыні. Нашы слухачы не прамінулі адзначыць у сваіх тэлефанаваннях польска-расійскую гістарычна-палітычную спрэчку пра прычыны Другой сусветнай вайны. Вось такі званок.
Паважаная свабода, заўсёды з цікавасцю слухаю вашай перадачы. Падаваюцца навіны, экспертыза, праскі акцэнт, вельмі слушныя, абгрунтаваныя перадачы. Але 1 сентября, начало Второй мировой войны, передаете выступление Качинского. Польша сопротивлялась, не сдались, еще называют несколько населенных пунктов. Удар в спину большевиков изменил ситуацию. Это серьезно? Удержались бы оборона Москвы, Курская дуга, Сталинградская битва. Не это ли сломало хребет фашизму? Возмущен. С повагой, Берозкин, город Щучин.
Ну, мы перадалі толькі тое, што сказаў прэзідэнт Польшчы Лех Качынскі. Наколькі ён быў сур'ёзны ў сваім выказванні, цяжка нам меркаваць. Але мы ў сваіх перадачах кіруемся прынцыпам. Няважна, сур'ёзны ці несур'ёзны палітык, але калі ён кіруе нейкай краінай, дык лепей да яго прыслухоўвацца, чым затыкаць вушы. Вось адзін усім нам вядомы палітык у вядомай краіне, які прыйшоў да ўлады ў 1994 годзе, заявіў, што гэта ўсур'ёз і надоўга. Ніхто тады яму не паверыў. А бачыце, як выйшла? Дарэчы, пра гэтага якраз палітыка наступнае тэлефанаванне.
Добрый дзень. Парада для супердэмакрата. Трэба было не толькі сышаваць выбары на карысці пазіцыі, але і пасадзіць потым гэтую самую апазіцыю за фальсіфікацыю выбараў.
Калі пасадзіць апазіцыю, дык як быць з наступнымі выбарамі? На чыю карысці тагды фальшаваць? Атрымліваецца загвоздка. Мяркую, апазіцыю не пасадзяць. І на гэтай аптымістычнай ноце давайце сёння закончым. Званіце, я вас выслухаю. Давайте прапановы. Я на іх адгукнуся. Критикуйте. Я, можа, і не покривджуся. Наш телефон 266-39-52. Вам отзвонював своїм звоночком Ян Максимов.
У своей штотыдневой передаче «Звоночки» Ян Максимюк обмерковывал телефонование от наших слухачов.
www.svoboda.org/m.
Теперь наш сайт зручно читать на мобильном телефоне.
Адрес латинкой svoboda.org/m.
Найди «Свободу» в телефоне.
svoboda.org/m. Свобода, якая завсёды с тобой.